Դ. Կիրակոս քահանան։ Բոսֆորի գեղատեսիլ ափերին 1044 թվականին ծաղկում և բարգավաճում էր Բյուզանդիայի մայրաքաղաք Կոստանդնուպոլիսը։ Մի կողմից պոնտական Սևծով, իսկ մյուս կողմից միջերկրական ծովերի ափերից վաճառականական նավերը շտապում էին դեպի հունածայդ քաղաքը և վաճառականության հետ միասին ծաղկեցնում նաև այդ քաղաքի ճարտարապետությունը։ Առավոտյան ժամը 10 էր։ Պոլիսը խիստ մեծ շարժողության մեջ էր։ Կյանքը եռ էր գալիս և ամեն դասակարգի մարդիկ մրջյունների նման անցուդարձ էին անում զանազան փողոցներում։ Բեռնակիրները նավահանգիստերում ցած էին բերում նավերից զանազան ապրանքներ, կամ դեպի նավերն էին կրում հակերի բեռները։ Փոքրիկ նավակներով անցնում էին իշխաններն ու իշխանուհիները Բոսֆորի մի ափից մյուսը, իսկ զինվորականները, զարդարված զենք ու զրահով, փայլուն զգեստներով և նժույգների վրա արագապես սլանում էին Կոստանդնուպոլսո փողոցներով։ Այդ միջոցին հունած Միքայել կայսեր պալատն էլ դղրդում էր պալատականներով, իշխաններով և զինվորականներով։ Թեև մի խումբ պահապաններ հսկում էին պալատի մուտքը, սակայն ամեն դասակարգի մարդիկ անցուդարձ էին անում պալատի շքեղ աստիճաններով, ներկայանալու Միքայել կայսեր։ Ընդհանուր դահլիճի մեջ արդեն հավաքված էին շատ խնդրատուներ, և պալատի սենեկապետը մեկ-մեկ հրավիրում էր նրանց կայսեր առանձնասենյակը, ուր ինքը կայսրը գահին բազմած ընդունում էր այցելուին և լսում նրա խնդիրքը։ Դահլիճի այցելուների մեջ գտնվում էր նաև մի հայ քահանա, որ եկել էր ներկայանալու կայսեր մի կարևոր գործի համար, որ դեռ գաղտնիք էր ամենքի համար, և այդ էր պատճառը, որ դեռ նրա վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում։ Իբրև մի աննշան հայ և այն էլ քահանա, նա կարգից դուրս դեռ շատ պիտի սպասեր, մինչև որ արժանանար կայսեր տեսությանը, որովհետև ամենից առաջ ընդունվում էին պաշտոնական և զինվորական անձինք, որոնք մեծ հարգանք էին վայելում այդ ժամանակ թե պալատում և թե քաղաքում։ Միջին հասակի տերմարդ էր այդ քահանան, ճաղատ և խորամանկ աչքերով, որոնք թաքտված էին նրա դուրս ընկած հոնքերի տակ։ Մորուսը ցանցառ և շեկ, իսկ դեմքի արտահայտությունը խրոխտ և հանդուգն։ Արդեն մի քանի ժամից ավելի էր, ինչ նա սպասում էր, բայց դեռ իրեն չէին հրավիրել։ Երևում էր, որ անհամբերությամբ սպասում էր այն րոպեին, երբ իրեն ներս կհրավիրեն և իր գործը կվերջացներ։ Ըստ երևույթին, այդ գործը նրան մեծ անհանգստության մեջ էր գցել։ Նա մինչև անգամ մի քանի անգամ մտածեց դուրս գնալ պալատից, թողնել իր մտադրությունը, բայց կրկին զսպում էր իրեն, սպասում էր հետևանքին, սպասում էր վերջացնել իր գործը, որից կախված էր իր ապահովությունն ու երջանկությունը։ Այդպես էր նա կարծում, այդպես էր համոզված։ Վերջապես հերթը նրան հասավ, և նրան ներս հրավիրեցին։ Առաջին անգամ նրա սիրտը դող ընկավ, բայց հետո ինքն իրեն հավաքեց և ներս մտավ կայսեր առանձնասենյակը։ Երկյուղացությամբ նա բարձրացրեց աչքերը և տեսավ, որ ինքը հունած հզոր կայսեր առաջն է գտնվում։ Իսկույն ծունկ չոքեց և համբուրեց կայսեր զգեստների ծայրը։ Կայսրը խրոխտ էր և դեռ չէր արժանացնում յուր հայացքն ուղղելու դեպի մի ողորմելի քահանա։ Վերջապես նա խոսեց. «Ով ես, ինչ ես ցանկանում»,  ասաց նա։
«Կիրակոս հայ քահանակ, ասեն ինձ, ամենահզոր կայսր»,
ասաց դողդոջուն ձայնով քահանան և մեկնեց դեպի կայսրը թղթի մի փաթեթ։ Միքայել կայսրը կարդաց թուղթը և գունատվեց։ Ուրախության թե բարկության վրդովմունք էր, որ անցավ կայսեր դեմքով հայտնի չէր։ Միայն թե թղթի ընթերցումը խոր տպավորություն գործեց նրա վրա։ Ըստ երևույթին նա այդպիսի բան չէր սպասում։ Նոր միայն նա յուր զինվորականների հետ խոսում էր Հայաստանի մասին, ծրագրեր էր կազմում Հայաստանը ձեռք ցքելու, և հանկարծ, բախտի բերումով, նրա ձեռքն են տալիս հայոց Հովհաննես Սմբատ թագավորի առ իր նախորդն ուղած կտակի թուղթը, որով նա Հայաստանը հանձնում էր հույներին։
«Ով տվեց քեզ այս թուղթը»՝ հարցրեց կայսրը։ «Ձեր նախորդ Կոստանդին կայսրը տեր. Նա մահվան անկողնում կանչեց ինձ և տալով այդ թուղթը, հրամայեց ետ տալ հայոց Հովհաննես Սմբատ թագավորին, սակայն ես…
«Սակայն դու…»
«Ես պահեցի ինձ մոտ, որպեսի հանձնեմ ձերդ մեծությանը»։
Կայսրը լուռ, ապուշ կտրած աչքերով նայում էր դավաճանին ու կարծես մտքում ասում. «Հայրենիքիդ ստոր և ցած դավաճան»։ Նա սոսկումով լսում էր Կիրակոս քահանայի խոսքերը և զարմանում, որ այդ ասողը հայ է, և այն էլ հայ քահանա։ «Ի՞նչ ես ուզում, սրա փոխարեն»՝ հարցրեց կայսրը մի փոքր լռությունից հետո։
«Ահա, այս նամակի մեջ հիշված է ամեն ինչ»՝
պատասխանեց Կիրակոս քահանան և հանձնեց կայսրին մի ուրիշ գրություն։ Կայսրը կարդաց և այդ նամակը, և գոհունակության ժպիտը փայլեց նրա դեմքին։ Այդ նամակն էլ հայ իշխան Վեստ Սարգսիցն էր, որ Հայաստանը հույներին էր խոստանում տալ, միայն թե վարձատրեն իրեն։ Նա ամեն պատրաստակամություն էր հայտնում օգնել Հայաստանը հույների ձեռքը տալու։
«Ասա, խնդրիր ինձանից, ինչ որ ցանկանում ես. ես կկատարեմ քո խնդիրքը»։ «Ես տեսնում եմ, որ դու հավատարիմ ծառա ես ինձ»՝
ասաց կայսրը ժպիտը երեսին։
«Ես ձերդ մեծության առողջությունն եմ ցանկանում և խնդրում եմ վարձատրել ինձ, որպեսի ապահով անցկացնեմ կյանքիս վերջին մնացորդը»՝
ասաց Կիրակոս քահանան խոր գլուխ տալով։ Միքայել կայսրը ցավակցաբար գլուխը շարժեց։ Նա զգաց, որ անպիտան քահանան յուր ապահովության համար ծախում է յուր հայրենիքի ազատությունը։ Ուստի դառնալով դեպի պալատականները, ասաց. «Ամենալավ պատիվներ տվեք այս քահանային և մեծ քանակությամբ ոսկով վարձատրեցեք. սա մեծ ծառայություն է անում մեզ»,՝ ապա դառնալով Կիրակոս քահանային ավելացրեց. «Հայտնեցեք իմ համակրանքը հայոց թագավորության խնամակալ իշխան Վեստ Սարգսին և ասացեք, որ նա էլ կվարձատրվի ինձանից, և շուտով իմ զորավարներից մեկին կուղարկեմ Հայաստանը գրավելու. այն ժամանակ ես վստահ եմ, որ հայերը ազատ շունչ կքաշեն զանազան բախտախնդիր իշխանների բռնություններից և բարբարոսների հարձակումից»։ Կիրակոս քահանան խոր գլուխ տվեց, կրկին համբուրեց կայսեր զգեստի փեշի ծայրը և գոհ սրտով դուրս գնաց։ Ամեն ինչ կատարվել էր։